говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин у Києві. 6:30 в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірини Скротівська. І сьогодні, нагадаю, 28 серпня, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прикидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Хочете воювати? Платіть гроші. Україна може порушити питання про збільшення оренди за базування Чорноморського флоту Росії у Криму.
Якби не було указу президента, спокійно би цей крейсер «Москва» прийшов і ніхто б не звернув на нього увагу.
Хочеш миру, готуйся до війни. Нова конфронтація між Сходом і Заходом. Який сценарій можливий?
Я вважаю, що Євросоюз у принципі не здатен на тверду відповідь.
Мода, політика та кіно довкола кіно. У Венеції відкрився 65-й міжнародний кінофестиваль.
28 вересня героєм вечірньої кінопрезентації буде знаменитий італійський стиліст Валентино Гаравані.
І дізнаємося, про що пише сьогоднішня преса.
Чи є сенс відкривати нову сесію, якщо вона, на думку самих парламентарів і експертів, приречена бути непродуктивною?
І, звісно, найсвіжіші спортивні новини про суперників і не лише вчорашніх, а й майбутніх.
Сьогодні ввечері «Динамо» і «Шахтар» отримають своїх суперників по груповому раундові Ліги чемпіонів з футболу. Жеребкування найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться в Монако.
Про все це та інше згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. З 3-кілометрової зони від епіцентру пожежі на складах боєприпасів поблизу міста Лозова Харківської області евакуювали майже 1500 людей. Ще 6 тисяч готові до евакуації. Про це повідомив глава МНС Володимир Шандра. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку з пожежею на військових складах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій. За її словами, уряд також звернувся з відповідними листами до СБУ, МНС і Держгідпромнагляду з проханням провести незалежну експертизу можливих причин і джерел виникнення пожежі. Прем'єр-міністр повідомила, що на місце події вилетіли міністри МНС та оборони і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібанд вважає основою успішної європейської і євроатлантичної інтеграції України єдність кабінету міністрів і коаліції. Про це повідомляє прес-служба прем'єр-міністра. Під час зустрічі з Мілібандом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії, а також запропонованого країнами Європейського Союзу плану врегулювання конфлікту. Прем'єр наголосила, що стратегічний курс України на європейську і євроатлантичну інтеграцію є незмінним. Сторони обговорили також питання двостороннього співробітництва між Україною та Великобританією. Президент України вважає, що необхідно порушити питання щодо орендної плати за об'єкти, які Росія використовує для свого Чорноморського флоту в Криму. Настали нові фінансові умови, і нинішня плата не відповідає ринковим цінам, заявив Віктор Ющенко. Він також наголосив на необхідності відвернути втягування України в воєнні конфлікти. Головною темою інтерв'ю українського президента агентства Reuters була неприйнятність для України визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Україна та Грузія почуватимуться у безпеці, коли вступлять до НАТО, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Тоді Київ зможе зробити свій внесок у стабілізацію в усій Східній Європі, додав глава МЗС України після вчорашньої зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Мілібендом у Києві. На його думку, міжнародна реакція на події довкола Грузії має стати серйозною наукою для тих, хто переступив певну межу. Зокрема, Огриско висловив впевненість, що НАТО, ЄС, інші міжнародні організації дадуть вагому і чітку оцінку цим подіям. Сенатор Барак Обама – офіційний кандидат на президента США. На з'їзді Демократичної партії в Денвері делегати підтримали Обаму, який став першим за всю історію країни афроамериканцем, що балотується на президента від найбільшої політичної сили. На виборах 4 листопада Бараку Обамі протистоятиме республіканець Джон Маккейн. У Душанбе сьогодні відкривається саміт ШОС. На форумі Шанхайської організації співпраці лідери країн-учасниць обговорюватимуть міжнародні проблеми та питання боротьби з тероризмом. За повідомленнями, на саміті можуть розглянути і ситуацію у Південній Осетії. До складу ШОС входять Казахстан, Киргизстан, Китай, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Київське «Динамо» з рахунком 4-1 знову перемогло московський «Спартак». Це друга перемога української футбольної команди над російською за участь у турнірі Ліги чемпіонів. «Динамо» виходить у наступне коло. Два тижні тому київські «Динамівці» виграли у «Спартака» в російській столиці з таким самим рахунком 4-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду синоптики обіцяють день 28 серпня без опадів по всій Україні. В день можлива невелика хмарність по всій території, однак і сонце світитиме також. Щодо температури, то вона буде такою. Захід. Тут показники сягатимуть 24-29 градусів. Такі ж показники і на півночі України. На сході на кілька градусів прохолодніше – 23-28. Південь прогріється найбільше. В день тут стрілки термометра сягатимуть 27-32 градусів. В центрі, як і всюди, невелика хмарність, без опадів, температура 25-30 з позначкою плюс, а у Києві 26-28. І про курс валют від Національного банку України на 28 серпня. Американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень 15 копійок і 10 рублів Росії. Нацбанк купує за гривню 96. Навіть питання зовнішньої загрози не може примирити владу у державі. Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що Україна може порушити питання про збільшення оренди за базування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Водночас Кабмін затвердив президентський указ про порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями і кораблями Чорноморського флоту Росії. При цим соратники президента заявляли, що доля цього рішення є іспитом для уряду на захист національних інтересів. Далі розповідає Віктор Міняйло.
За новими правилами, Росія має інформувати Україну про те, яким чином її кораблі і вояки перетинають українські кордони. Свій указ про пересування Чорноморського флоту президент України затвердив ще 13 серпня. І відтоді із секретаріату президента почала лунати критика на адресу уряду. Мовляв, прем'єр Юлія Тимошенко не поспішала схвалювати документи про флот через те, що грає на руку Москві. Сама Юлія Тимошенко, яка сьогодні затвердила президентську ініціативу, запевнила, що це технічний крок.
Сьогодні ми прийняли технічні форми звітності, технічні форми обміну інформацією між Україною і Чорноморським флотом. Я не бачу там ніякого конфлікту, ніякого протистояння.
Позитивно оцінює запровадження цього указу і доцент Києво-Могилянської академії, оглядач газети «Флот України» Ігор Лосів.
Чорноморський флот Російської Федерації треба поставити в законні рамки на теренах України, адже за часів Кравчука і Кучми це військове угруповання звикло робити на території України все, що їм заманеться, абсолютно себе нічим не обмежуючи. Українська влада повинна знати, коли, куди, з якою метою йдуть російські кораблі, російські військові контингенти, які базуються на теренах України.
Між тим, навіть серед пропрезидентських сил не усі схвалюють указ Віктора Ющенка щодо Чорноморського флоту. Зокрема, і колишній представник президента України в Криму, нині народний депутат з ЗНУНС Геннадій Москаль, сказав Радіо Свобода.
Якби не було указу президента по Чорноморському флоту, спокійно би цей крейсер «Москва» прийшов, і ніхто б не звернув на нього увагу, так як він постійно заходив і виходив з Криму. Тільки появилось указ президента, як 95% населення вийшло з прапорами російськими, з квітами, плав там, на лодках зустрічати цей крейсер «Аврора». Тобто ми на рівному місці підняли патріотизм до Росії.
Вистачає критиків і наміру президента підвищити плату за базування Чорноморського флоту в Криму. Народний депутат України з партії регіонів Олексій Плотников.
Це не досить зрозуміло, як з точки зору загальної угоди про перебування Чорноморського флоту. Тобто там ціна не піднімається протягом усього терміну перебування.
Олексій Плотников попереджає, що через флот може розгорітися економічна війна з Росією.
З боку Російської Федерації буде ембарго на постачання там українського молока, сиру та багато чого іншого. З боку Росії буде підвищення плати за споживання газу в Україні. Україна, окрім Чорноморського флоту, може підвищувати там плату за транзит. Тобто, якщо це буде зроблено, то це буде одним з кроків до відновлення повномасштабної економічної війни з сусідньою державою.
Натомість голова парламентського комітету з питань оборони і національної безпеки Нунцівець Анатолій Гриценко переконаний, що лише піднімаючи оренду за флот, Україна зможе захистити свої інтереси. За його словами, в угодах з Росією записано, що починаючи із 2008 року, Росія повинна платити Україні за орендовані флотом об'єкти за українськими законами. А вони, на думку Анатолія Гриценка, передбачають ринкову оцінку орендованого майна і, відповідно, ринкову орендну плату. Нині Україна отримує за базування російських моряків в Криму майже 100 мільйонів доларів щороку. Ці гроші Київ отримує не прямо, а у вигляді списання боргу за російський газ. За підрахунками видання «Дзеркало тижня», Україна щороку недоотримує за російський флот близько 1,5 мільярда доларів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Присутність американської та натівської військової техніки у басейні Чорного моря непокоїть російських політичних лідерів та військових командувачів. Президент Медведєв заявляє, що під виглядом гуманітарної допомоги американці постачають Грузії зброю та боєприпаси. Командувачі російської армії додають, що американські моряки виконують шпигунські місії. Чи є підстави гадати, що ці човни несуть військову загрозу Росії, запитав наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця в експерта з військово-стратегічних питань, заступника директора фундації зі стратегічних досліджень Іва Бойера.
Наразі ми підійшли до такого моменту кризи, коли необхідно зберегти розсудливість, тверезо осмислити ситуацію та в жодному разі не дозволити емоціям взяти гору над зваженим аналізом. Сполучені Штати мали намір надіслати до Чорного моря кілька своїх кораблів для військових навчань. Отримавши дозвіл Туреччини на перетин Босфору, Америка надіслала ще декілька кораблів з гуманітарною допомогою для Грузії. Тож боятися чогось немає підстав, бо очевидно, що це є лише гуманітарною допомогою зі Сполучених Штатів. Не варто підливати олії до вогню у цій складній справі.
Але росіян непокоїть те, що допомогу везуть саме військові кораблі.
На місці є три човни. Човен берегової охорони, смінець «Макфол» та командний човен, що теж знаходився у цій зоні. Не треба перебільшувати ні в один бік, ні в інший. Америка не вступить у війну на боці Грузії, а росіяни не нападатимуть на американські кораблі.
Деякі західні експерти висловилися за те, щоб НАТО допомогли Україні вивести Чорноморський флот Росії. Чи можливе долучення Альянсу до цього процесу?
Грузинська криза виявила, що Альянс не робитиме жодних кроків для виведення російського флоту з Чорного моря та для того, щоб він покинув Севастополь. Тепер треба розпочати переговори, щоб зрозуміти справжні причини цієї кризи, зрозуміти чутливість Росії щодо Кавказького регіону. НАТО нічого не вживатиме, крім дипломатичних кроків, щоб не дратувати росіян, котрі наразі у позиції сили.
Після подій останніх тижнів присутність російських військових на пострадянському просторі непокоїть як лідерів цих держав, так і країни Заходу. Чи можлива допомога країн-союзниць НАТО у справі їхнього виведення до Росії?
Я не можу уявити, щоб Альянс вжив конкретних кроків для того, щоб відтиснути росіян на їхню територію. Це спостерігалося у 50-ті роки, коли в радянські часи Захід відтісняв Радянський Союз до його колишніх кордонів. У нинішній ситуації Альянс певною мірою показав свою слабкість.
А далі у ранковій свободі огляд преси від Ірини Білої.
Першим неприємним сюрпризом може стати загроза нових парламентських виборів. Як пише газета 24, днями очікується рішення Конституційного суду за позовом депутатів з партії регіонів про легітимність нинішньої коаліції після виходу з неї двох депутатів. Порозпитувавши депутатів про ймовірність створення нової коаліції і ознайомившись читачів з деякими песимістичними прогнозами щодо ефективності роботи Верховної Ради, видання запитує, а чи є сенс відкривати нову сесію, якщо вона, на думку самих парламентарів і експертів, приречена бути непродуктивною. Стаття називається «Рада не порадує». Визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії засудили всі впливові західні країни. Однак, як пише газета по-українськи, реакція світової спільноти була заздалегідь прогнозована Кремлем, і на інше він і не розраховував. Як зазначають експерти видання, відбувається відтворення холодної війни, і реакція Заходу буде подібна до реакції на окупацію Радянським Союзом Афганістану у 89-му році. Можливий бойкот Олімпіади 2014 року у Сочі.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. У студії Ірина Скоротівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6:45, сьогодні четвер, 28 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Хочеш миру, готуйся до війни. Нова конфронтація між Сходом і Заходом. Який сценарій можливий?
Я вважаю, що Євросоюз у принципі не здатен на тверду відповідь.
Мода, політика, кіно. Довкола кіно у Венеції відкрився 65-й міжнародний кінофестиваль.
28 вересня героєм вечірньої кінопрезентації буде знаменитий італійський стиліст Валентино Гаравані.
Пити чи гнати? Про ризик горілчаного сурогату в Україні попереджають давно. А як щодо фальсифікованого вина?
Виноробство стало повністю безконтрольне.
Про все це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. З 3-кілометрової зони від епіцентру пожежі на складах боєприпасів поблизу міста Лозова Харківської області евакуювали майже 1500 людей. Ще 6000 готові до евакуації. Про це повідомив глава МНС Володимир Шандра. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку з пожежею на військових складах, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій. Прем'єр-міністр повідомила також, що на місце події вилетіли міністри МНС та оборони і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Група семи засудила рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії заявили, що цей крок Москви ставить під сумнів її заяви про підтримання миру та безпеки на Кавказі. Група семи закликає Росію дотримуватись мирного плану, запропонованого Францією, і вивести війська на позиції до початку конфлікту. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим заявила йому, що присутність російських військ на території Грузії – це грубе порушення домовленостей про припинення вогню. Крим та Україна загалом, а також Молдова, можуть стати наступними цілями Росії. Це дуже небезпечно, заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. В інтерв'ю французькому радіоканалу він не виключив, що Росія може відтепер перейти від співпраці до регулярної конфронтації із Заходом. Ми не можемо погодитися з такими порушеннями міжнародного права, домовленостей про безпеку і співпрацю в Європі, резолюції ООН, як захоплення вперше за тривалий час території однієї країни армією сусідньої країни, заявив Кушнер. Франція нині головує в Євросоюзі, який 1 вересня скликає надзвичайний саміт через останні дії Росії щодо Грузії. Україна та Грузія почуватимуться у безпеці, коли вступлять до НАТО, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Тоді Київ зможе зробити свій внесок у стабілізацію в усій Східній Європі, додав глава МЗС України після вчорашньої зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Мілібандом у Києві. На його думку, міжнародна реакція на події довкола Грузії має стати серйозною наукою для тих, хто переступив певну межу. Міністр закордонних справ Великобританії Девід Мілібенд вважає основою успішної європейської та євроатлантичної інтеграції України єдність Кабміну і коаліції. Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра. Під час зустрічі з Мілібендом прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловила підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії, а також запропонованого країнами Європейського Союзу плану врегулювання конфлікту. Прем'єр наголосила, що стратегічний курс України на європейську і євроатлантичну інтеграцію є незмінним. Сенатор Барак Обама, офіційний кандидат на президента США на з'їзді Демократичної партії в Денвері, делегати підтримали Обаму, який став першим за всю історію України афроамериканцем, що балотується на президента від найбільшої політичної сили. На виборах 4 листопада Бараку Обамі протистоятиме республіканець Джон Маккейн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Це ринкова свобода. Знову конфронтація між Сходом і Заходом. Нове протистояння в дусі холодної війни. Який би епітет не обрали, Росія своїми діями щодо Грузії пояснила, що її інтереси, які суперечать інтересам Заходу, беруть гору. Про це говорило Радіо Свобода з Едвардом Лукасом, автором книжки «Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходові». Ви вже давно помітили, що Захід програє нову холодну війну, навіть не помітивши, що, власне, вона почалася. Чи сказали б ви, що зараз ось не став той час, коли Захід нарешті це помітив?
Дуже важко сказати, що насправді розбудило Захід. Таких моментів було вже безліч раніше, і мені здається, що буде ще безліч у майбутньому. Біда в тім, що великі європейські країни насправді не бажають розхитувати човна. Тож я не думаю, що Італія, Німеччина, Франція, Іспанія чи Нідерланди справді готові радикально переглянути свої відносини з Росією. У них є велика ділова спільнота, яка наживається на справах із Росією. Постачання енергоносіїв тісно інтегроване. Я звернув увагу, що коли канцлер Німеччини Ангела Меркель цього тижня поїхала до країн Балтії, вона не казала, що Німеччина могла б, наприклад, переглянути плани Північного потоку, цього підтримуваного Росією газогону у Балтійському морі. Тож я б сказав, що Захід уже не спить так міцно, але ще й не зовсім прокинувся.
Чи бачите ви можливість того, що Захід відповість енергійніше?
Я вважаю, що Євросоюз у принципі не здатен на тверду відповідь. Тож я думаю, там не зроблять нічого, що дійсно стурбувало б Росію. У найкращому разі можуть послати спеціального представника з відбудови Грузії і надати пару мільярдів євро на відбудову того, що попідривали росіяни. Але врешті це буде ні вашим, ні нашим. Росія досі має цілком справедливе враження, що вона може поділяти і володарювати в ЄС. От із НАТО провал не такий повний, щоб не сказати міцніше. Насправді, нам потрібен союз НАТО з двох швидкостей, у якому деяким із нинішніх членів треба запропонувати просто партнерство задля миру – Італії, Греції, Угорщині та іншим, хто, очевидно, не хоче постати супроти Росії. А до швидшої серцевини НАТО мали б увійти країни, які дійсно бажають зробити щось конкретне, щоб захистити країни Балтії, які зараз абсолютно опинилися на лінії фронту.
Нагадаю, що ви слухали розмову з Едвардом Лукасом, автором книжки «Нова холодна війна. Як Кремль загрожує і Росії, і Заходові». Говорить Радіо Свобода. У Венеції відкрився 65-й міжнародний кінофестиваль, що триватиме до 6 вересня. За задумом його організаторів, цього року менше шику і гламуру голівудських зірок, більше простору для маловідомих акторів. Традиційно багато американських фільмів, але дуже помітна присутність італійського кіно. Загалом у конкурсній програмі 21 стрічка. Далі розповідає Наталка Кудрик.
Найдавніший кінофорум Європи відкрила позаконкурсна комедія режисерів-братів Коенів «Спалити після прочитання» про пригоди агента ЦРУ. У головних ролях зіркова трійка Джордж Клуні, Бред Піт і Джон Малкович. Клуні і Піт прибули до Венеції не лише заради презентації фільму. На їхню честь влаштували благодійну вечерю, щоб зібрати кошти для нужденних в африканському регіоні Дарфур. З боку господарів фестивалю це своєрідний жест уваги саме до пана Клуні, відомого поборника прав і свобод свобод знедоленого народу. Журі венеціанського конкурсу очолює німецький режисер Вім Вендерс. Протягом 9 днів на венеціанському острові Лідо відбудеться 19 світових прем'єр. З-поміж 21 конкурсної стрічки 5 картин зі Сполучених Штатів, 4 з Італії, по 3 від Франції і Японії, 2 фільми з Німеччини, жодної картини від Східної Європи. У головному конкурсі один російський фільм. Олексій Герман-молодший презентує картину «Паперовий солдат». Фестиваль щойно розпочався, а стосовно його програми вже пролунали критичні відгуки. Німецький часопис «Шпігель» назвав кінофорум надто патріотичним через велику кількість фільмів італійського виробництва, зокрема у конкурсній програмі. На такі закиди директор венеціанського фестивалю Марко Мюллер відповів.
Видання «Der Spiegel» не прочитало програму уважно. 8 італійських стрічок з-поміж 55 у загальному переліку – це нормально. Поза тим, якби вони придивилися, то помітили б, що вперше за 20 років у конкурсній частині аж 2 німецьких фільми.
Втім, патріотизм організаторам кінофоруму важко заперечити. У четвер, 28 вересня, героєм вечірньої кінопрезентації буде знаменитий італійський стиліст Валентино Гаравані. В рамках секції «Горизонти», присвяченій новаторському і документальному кіно, представлена стрічка «Останній імператор». Це документальна історія про життя і творчість великого дизайнера. Фільм зняв американський журналіст Мет Тірнауер. Окрім Валентино, інший італійський гість Венеціанського форуму – Адріано Челентано. 4 вересня він разом з дружиною Клаудією Морі поза конкурсом представить оновлену версію свого старого фільму «Юпіду». За вклад у кіномистецтво почесного «Золотого лева» з рук Челентано отримає італійський режисер, сценарист і продюсер Ерманно Олмі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу» і також зверну вашу увагу, що найцікавіші і найсвіжіші новини, а також те, про що ми вам не можемо передати, а саме відео до матеріалів, ви можете переглянути на нашому сайті, його адреса така – radiosvoboda.ua. Триває наша програма в Україні від 30 до 60% вина є підробкою. У цьому переконує корпорація «Укрвинпром». Про ризик горілчаного сурогату в Україні попереджають вже не один рік. А наскільки серйозною є небезпека фальсифікованого вина? Про це у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя» з Сашком Лащенком.
Мама працює у головному управлінні освіти, у відділі кадрів. Тато – кухар. А я, можливо, журналіст, можливо, телеведучий, диктор. Я просто ведуча і багато на яких святах є. Зробіть порядок на Хрещатику. Я просто давно в Києві не було 3 місяці, і я прийшла, зайшла в переход, мені так стало гидко. Просто хотілося б, щоб справжній якийсь господар прийшов і навів порядок. Це має бути дотриматися правила «не куріть в переходах». От просто хочеться, щоб такий порядок був, щоб, можливо, і зарплатня, тому що у багатьох наших людей така, от, вони жебракують, щоб, в принципі, сім'ї, які мають змогу, усиновляли, дочеряли дітей. Для мене це така болюча проблема, чогось не от, що діти, в принципі, живуть без батьків, якось так от аж моторошно стає. Просто, що ти живеш в нормальній родині.
І зараз про огляд преси. Найсвіжіші новинки розкаже нам Ірина Біла.
Першим неприємним сюрпризом може стати загроза нових парламентських виборів. Як пише газета «24», днями очікується рішення Конституційного суду за позовом депутатів з Партії регіонів про легітимність нинішньої коаліції після виходу з неї 2 депутатів. Проспитувавши депутатів про ймовірність створення нової коаліції і ознайомившись читачів з деякими песимістичними прогнозами щодо ефективності роботи Верховної Ради, видання запитує, а чи є сенс відкривати нову сесію, якщо вона, на думку самих парламентів, коментарів і експертів, приречена бути непродуктивною. Стаття називається «Рада не порадує». Визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії засудили всі впливові західні країни. Однак, як пише газета по-українськи, реакція світової спільноти була заздалегідь прогнозована Кремлем, і на інше він і не розраховував. Як зазначають експерти видання, відбувається відтворення холодної війни, і реакція Заходу буде подібна до реакції на окупацію Радянським Союзом Афганістану у 89-му році. Можливий бойкот Олімпіади 2014 року у Сочі. Україні не можна визнавати незалежність ні Південної Осетії, ні Абхазії. Інакше ми відкриваємо для себе проблему Криму і Придністров'я. Про це в газеті «Факти» наголошує парламентар Тарас Чорновіл. З іншими думками депутатів видання пропонує ознайомитися в рубриці «Точка зору».
Українські шахти, де розпочаті експерименти з погодинної оплати праці, за місяць не погіршили роботу, а робітники не втратили в зарплаті. Більше про ці експерименти, про те, що може вирішити кадрову проблему у Донбасі, розповідає газета «Голос України» у матеріалі «Зарплата шахтарів збільшилася в середньому на 90 гривень». В першій половині 2008 року були пограбовані 52 українських банки. Це більше, аніж за весь 2006 рік. У 2007 році в Міністерстві внутрішніх справ нарахували 88 таких випадків. Головна причина злочинів – погана охорона фінустанов, а в деяких випадках – повна її відсутність. Наприкінці лютого вступила в дію постанова Нацбанку, в якій прописувалися вимоги і умови щодо забезпечення безпеки структурних підрозділів. Кореспонденти газети «Діло» вирішили перевірити, чи виконуються умови цієї постанови. Висновки в статті «Українські банки охороняються сяк-так». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І про погоду на сьогодні, 28 серпня. Синоптики обіцяють день без опадів по всій Україні, однак можлива невелика хмарність по всій території, а сонце світитиме також. Щодо температури, то вона буде такою. Захід. Тут показники сягатимуть 24-29 градусів. На півночі України такий же показник 24-29 градусів. На сході на кілька градусів прохолодніше 23-28. Південь прогріється найбільше. У день тут стрілки термометра сягатимуть 27-32 градусів. У центрі, як і всюди, невелика хмарність, без опадів, температура 25-30 градусів з позначкою плюс. У Києві 26-28. Також нагадаю, що температура води в Чорному і Азовському морях 23-27 градусів, а у Дніпрі біля Києва 21 градус. Говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». У Києві 7 година. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 28 серпня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Яку мету ставив перед візитом до Києва державний секретар Великої Британії Девід Мілібенд?
Я мав на увазі об'єднання думок та позицій через існуючі структури.
Триває наша рубрика «Ровесники незалежності». Настя дуже любить Київ і хоче бачити його чистим та красивим.
А я, можливо, журналіст, можливо, телеведучий, диктор.
Найсвіжіші новини спорту. Чи світить нам фінал Ліги чемпіонів?
Сьогодні увечері «Динамо» і «Шахтар» отримають своїх суперників по груповому раундові Ліги чемпіонів з футболу. Жеребкування найпрестижнішого клубного турніру Європи відбудеться в Монако.
А зараз останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. З 3-кілометрової зони від епіцентру пожежі на складах боєприпасів поблизу міста Лозова Харківської області евакуйовані майже 1500 людей, ще 6000 готові до евакуації. Про це повідомив глава МНС Володимир Шандра. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку з пожежею на військових складах. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій. Прем'єр-міністр також повідомила, що на місце події вилетіли міністри МНС та оборони і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Група семи засудила рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії заявили, що цей крок Москви ставить під сумнів її заяви про підтримання миру та безпеки на Кавказі. Група семи закликає Росію дотримуватись мирного плану, запропонованого Францією, і вивести війська на позиції до початку конфлікту. Крим та Україна загалом, а також Молдова, можуть стати наступними цілями Росії. Це дуже небезпечно, заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. В інтерв'ю французькому радіоканалу він не виключив, що Росія може відтепер перейти від співпраці до регулярної конфронтації із Заходом. Ми не можемо погодитися з такими рішеннями міжнародного права, з такими порушеннями міжнародного права, домовленостей про безпеку і співпрацю в Європі, резолюції ООН, як захоплення вперше за тривалий час території однієї країни армією сусідньої країни, заявив Кушнер. Франція нині головує в Євросоюзі, який 1 вересня скликає надзвичайний саміт через останні події в російсько-грузинському конфлікті. Україна та Грузія почуватимуться у безпеці, коли вступлять до НАТО, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Тоді Київ зможе зробити свій внесок у стабілізацію в усій Східній Європі, додав глава МЗС України після вчорашньої зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Мілібендом у Києві. На його думку, міжнародна реакція на події довкола Грузії може стати серйозною наукою для тих, хто переступив певну межу. Зокрема, Огриско висловив упевненість, що НАТО, ЄС і інші міжнародні організації дадуть вагому і чітку оцінку цим подіям. Президент України вважає, що необхідно порушити питання щодо орендної плати за об'єкти, які Росія використовує для свого Чорноморського флоту в Криму. Настали нові фінансові умови, і нинішня плата не відповідає ринковим цінам, заявив Віктор Ющенко. Він також наголосив на необхідності відвернути втягування України у воєнні конфлікти. Головною темою інтерв'ю українського президента агентству Reuters була неприйнятність для України визнання Росією незалежності сепаратистських районів Грузії. Сенатор Барак Обама, офіційний кандидат на президента США, на з'їзді Демократичної партії в Денвері делегати підтримали Обаму, який став першим за всю історію країни афроамериканцем, що балотується на президента від найбільшої політичної сили. На виборах 4 листопада Барак Обамі протистоятиме республіканець Джон Маккейн. Київське «Динамо» з рахунком 4-1 знову перемогло московський «Спартак». Це друга перемога української футбольної команди над російською за участь у турнірі Ліги чемпіонів. «Динамо» виходить у наступне коло. Два тижні тому київські «Динамівці» виграли у «Спартака» в російській столиці з таким самим рахунком 4-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Забезпечити найширшу коаліцію проти російської агресії в Грузії. Таку мету ставив перед собою державний секретар Великої Британії Девід Мілібенд, вирушаючи до Києва. Чинний західний політик приїхав наступного дня після того, як Росія визнала незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії. А такі рішення Росії, нагадаю, різко розкритикували у світі. Водночас на Заході лунають побоювання, що Україна може стати наступною після Грузії. Таку стурбованість висловив сьогодні міністр закордонних справ Франції. Крим і Україна загалом, а також Молдова можуть стати наступними цілями Росії. І це дуже небезпечно, заявив Бернар Кушнер. Подробиці у матеріалі київської кореспондентки Радіо Свобода Тетяна Єрмощук.
Напередодні приїзду до Києва Девід Мілібенд заявив, що рішення Росії підтримати незалежність Абхазії та Південної Осетії є невиправданим та неприйнятним, і повідомив, що у зв'язку із цим він їде до Києва, аби забезпечити якнайширшу коаліцію проти російської агресії у Грузії. Тож від нинішнього візиту очікували чогось неординарного та проривного. Утім, несподіванок не сталося, сторони обмежилися дипломатичними заявами. На питання, що це за коаліція проти російської агресії, пан Мілібенд заявив, що він мав на увазі спільність позицій світової демократичної спільноти.
Я мав на увазі об'єднання думок та позицій через існуючі структури від існуючих країн щодо підтримки принципів територіальної цілісності, демократичного управління та міжнародного права.
Також Девід Мілібенд зазначив, що останні події на Кавказі підкріплюють позиції тих, хто підтримує демократичний вибір двох країн. Мається на увазі приєднання України та Грузії до плану дій щодо членства у НАТО. При цьому зазначивши, що саме президент Росії Дмитро Медведєв відповідальний за те, щоб холодна війна не розпочалася. Що ж до заяв міністра закордонних справ Франції Бернара Кушнера, що Крим та Україна загалом, а також Молдова, можуть стати наступними цілями Росії, то Девід Мілібенд відмовився коментувати заяву свого колеги, допоки не поговорить із ним. Разом з тим він припустив, що Росія відмовиться від подібних дій щодо Молдови та України, усвідомивши безрезультатність своїх дій щодо Грузії через критичну реакцію світової спільноти. Натомість міністр закордонних справ Володимир Огриско зазначив, що навіть теоретично не можна розглядати повторення грузинського сценарію в Україні.
Я не думаю, що Україна може навіть теоретично розглядатися як наступна країна, в якій може статися те, що відбулося в Грузії. Ми виходимо з того, що як НАТО, так і Європейський Союз ще скажуть своє дуже вагоме і чітке слово.
Однак пан Огриско зазначив, що Україна має намір проводити консультації з країнами, які залучені до вирішення замороженого конфлікту у Придністров'ї, щоб убезпечити Молдову від повторення грузинського варіанту. Чітка позиція Великобританії щодо євроатлантичної інтеграції України суттєво сприятиме її вступу до європейських інституцій, вважають українські експерти. На думку директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка, це значною мірою пов'язане із тим, що саме Британія є своєрідною зв'язкою між Сполученими Штатами та Європою.
Британія – це країна, яка забезпечує трансатлантичну зв'язку між європейським і північноамериканським компонентом. І це дуже важливо, тому що саме позиція Британії в цьому сенсі є індикативною. Вона якби між Європою та Америкою.
Уряд Великобританії серед країн Старої Європи є найбільшим прихильником членства України у Європейському Союзі та Північноатлантичному Альянсі. Тож, якщо Лондон займе чітку позицію, то шанси України отримати ПДЧ щодо членства у НАТО на грудневому саміті будуть значно вищими. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. В Україні від 30 до 60% вина є підробкою. У цьому переконує корпорація «Укрвинпром». Про ризик горильчаного сурогату в Україні попереджають вже не один рік. А наскільки серйозною є небезпека фальсифікованого вина? Про це далі послухаємо у передачі «Радіо Свобода. Звуки життя» з Сашком Лащенком.
Якщо вірити висновкам експертів, чимало вин виготовляють в Україні з поганої сировини. При цьому у напоях є синтетичні домішки, завдяки яким можна збільшити випуск. А якщо додати до цих чинників старе обладнання на підприємствах і брак контролю, от і виходить така цифра фальсифікату від 30 до 60%. Як вдалося встановити такий масштаб підробок і що можна змінити у такому становищі, розповів Радіо Свобода Володимир Фуркевич, радник фахівців «Укрвинпрому».
Це ґрунтується на результатах дегустації, яка проведена була в Коктебелі останнім часом. Це тому, що виноробство стало повністю безконтрольне. У всіх нормальних державах контролюється виробництво виноробної продукції. А в нас, значить, не контролюється. І, відповідно, появилося багато таких, хто хоче на цьому заробити, обманювати споживачів. Потрібно відновити роботу Державної інспекції з виноробства і виноградарства.
Фахівці на Закарпатті ще категоричніші. Дві третини всього сонячного напою на прилавках українських магазинів є підробкою. Докладніше, що насправді впихають покупцям у пляшках із яскравими етикетками, розповідає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Ароматизатори, спеціальні виробники, спирт та сухі винні порошки – ось основні складові нинішніх вин. Експерти кажуть, проконтролювати, з чого виготовляється напій, майже нереально, оскільки готують його здебільшого на потужних приватних підприємствах, які зазвичай мають своїх захисників серед контролюючих органів та найвищих щаблів влади. Якщо співставити, скільки лози вирощується і скільки вона загалом випускається, то збіжність аж занадто разюча. Розповідає заведуючий кафедрою туризму Ужгородського національного університету Федір Шандор, який уже кілька років поспіль вивчає виноробство.
Нема на сьогоднішній день великих промислових плантацій на території України, які б відповідали тій кількості вина, яка випускається промисловими підприємствами, в тому числі Одеської, і Кримської, і Закарпатської області. Ясно, що якщо немає, то є два варіанти. Завозиться виноматеріали і підробляється.
Закарпатські винороби говорять, що виноробство на Закарпатті загалом занепадає. З колишніх 26 винзаводів нині в області діють лише 5, а український ринок дедалі більше заповнюють не завжди якісні зарубіжні вина. Спеціалісти переконують, не виключено, що дрібні винороби могли б конкурувати з потужними, якби існував належний контроль за якістю вина. Нині ж його в Україні здійснюють хіба що такі структури, як споживзахист та держстандартметрологія. Але і вони діють переважно за старими вимогами і ГОСТами, що далеко вже не відповідає сучасним вимогам. До речі, відоме молоде вино Божоле, як зазначає Федір Шандор, бутилюватися не може ні за яких обставин.
Божоле просто не може бутилюватися, бо це молоде вино, яке бурлить, но розірве бутилку просто, і воно спортиться. А у нас, якщо є попит, то чому би не створити такий міф? Його спеціально консервують.
Нещодавно Закарпатті розробили спеціальний туристичний маршрут «Закарпатський винний шлях». Так місцеві винороби хочуть, бодай, гостей області, якщо вже нема свого покупця, ознайомити з якісним вином, дати спробувати справжній натуральний продукт, а не фальсифікат.
А Вадим Зварийчук, головний спеціаліст відділу розвитку садівництва Міністерства аграрної політики, зазначає, важелі впливу для суттєвого контролю у держави обмаль.
Ну, більше треба відкритіше підприємствам, з громадськістю спілкуватися, тому що підприємство, більшість підприємств, які є приватні, до них доступу зовсім немає. Приватна власність, тобто вони закриті, що вони випускають, там, яку, ми не маємо контролюючих функцій. Звичайно, ми хотіли створити Державну інспекцію, яка це б, звичайно, контролювала ці всі моменти. Але, звичайно, створення Держвінспекції тягне за собою з бюджету кошти на її утримання.
Вирощуванням, переробкою винограду і випуском вина в Україні займається, за офіційними даними, близько 200 підприємств.
А зараз спортивний огляд від Геннадія Мороза.
Дружним виконанням українського гімну, майже заповненими уболівальниками трибунами стадіону імені Валерія Лобановського завершувався учорашній поєдинок у Києві між столичним «Динамо» і московським «Спартаком». І не дивно, адже найтитулованіший клуб України і в повторному матчі не залишив жодного шансу на успіх своєму найбільш принциповому суперникові на теренах колишнього СРСР. Власне, і сам поєдинок кияни закінчили з тим же розгромним рахунком на власну користь, що й два тижні тому в Москві. У Києві на дубль Артема Мілевського та влучні удари Алієва і Бангура спартаківці змогли відповісти тільки голом престижу. 4-1 і великою мірою несподівані 8-2 за сумою двох матчів на користь «Динамо». Відтак кияни продовжать Єврокубкову осінь в груповому раунді Ліги чемпіонів. Не менш переконливо в основний раунд найпрестижнішого клубного турніру Європи пробився й «Шахтар». Донеччани за сумою двох матчів зовні легко і невимушено подолали загребське «Динамо». Після переможних 2-0 у Донецьку у середу в Хорватії гірники позбавили господарів будь-якої надії на інтригу після голів Луїса Адріано, Брандао і Вільяна. На своєрідний бразильський хет-трик загребські динамівці змогли відповісти тільки одним влучним ударом. Ну і вже сьогодні «Шахтар» і столичні динамівці дізнаються своїх суперників по груповому раундові ліги. Вже за традицією жеребкування відбудеться в Монако і розпочнеться о 7-й годині вечора за Києвом. Ну і також у четвер за місце в першому раунді Кубка УЄФА змагатиметься Дніпро. Нагадаю, що в першому матчі проти швейцарської «Белінсони» дніпряни на власному полі вдовольнилися хиткою перевагою в один м'яч. Поєдинок закінчився з рахунком 3-2 на користь українців. Відтак, найменша помилка може коштувати команді Олега Протасова місця в другому за рангом клубному турнірі «Континенту». Додам, що четвертий представник України в цьогорічних євротурнірах, харківський «Металіст», розпочне свої виступи в основному раунді Кубка УЄФА без відбірних матчів. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно долучився до нас у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні, нагадаю, 28 серпня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Чи дбають у Львові про історичні пам'ятки? Про це вже за кілька хвилин у прямому ефірі розкаже кореспондентка Радіо Свобода у місті Галина Терещук. Однією з причин повені екологи вважають несанкціоноване видобування гравію з руселігівських річок.
Вночі заїжджають просто в русло, здоровезні машини. От місцеві жителі вже готові, здорові руки.
Що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу?
Вже через рік Конгрес Сполучених Штатів Америки прийме акт про громадянські права, котрий заборонить расову дискримінацію в усіх проявах суспільного життя.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Старикілометрової зони від епіцентру пожежі на складах боєприпасів поблизу міста Лозова Харківської області евакуювали майже 1500 людей. Ще 6 тисяч готові до евакуації. Про це повідомив глава МНС Володимир Шандра. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку з пожежею на військових складах, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій. Прем'єр-міністр повідомила, що на місце події вилетіли міністри МНС та оборони і перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. Група Семи засудила рішення Росії визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. Міністри закордонних справ Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії заявили, що цей крок Москви ставить під сумнів її заяви про підтримання миру та безпеки на Кавказі. Група Семи закликає Росію дотримуватись мирного плану, запропонованого Францією, і вивести війська на позиції до початку конфлікту. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Дмитром Медведєвим заявила йому, що присутність російських військ на території Грузії – це грубе порушення домовленостей про припинення вогню. Крим та Україна загалом, а також Молдова, можуть стати наступними цілями Росії, і це буде дуже небезпечно, заявив міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер. В інтерв'ю французькому телеканалу він не виключив, що Росія може відтепер перейти від співпраці до регулярної конфронтації із Заходом. Франція нині головує в Євросоюзі, який 1 вересня скликає надзвичайний саміт через останні дії Росії щодо Грузії. Україна та Грузія почуватимуться у безпеці, коли вступлять до НАТО, заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Тоді Київ зможе зробити свій внесок у стабілізацію в усій Східній Європі, додав глава МЗС України після вчорашньої зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Мілібендом у Києві. На його думку, міжнародна реакція на події довкола Грузії має стати серйозною наукою для тих, хто переступив певну межу. Зокрема, Огриско висловив упевненість, що НАТО, ЄС, інші міжнародні організації дадуть вагому і чітку оцінку цим подіям. Президент України вважає, що необхідно порушити питання щодо орендної плати за об'єкти, які Росія використовує для свого Чорноморського флоту в Криму. Настали нові фінансові умови, і нинішня плата не відповідає ринковим цінам, заявив Віктор Ющенко. Він також наголосив на необхідності відвернути втягування України в воєнні конфлікти. Головною темою інтерв'ю українського президента агентства Reuters була неприйнятність для України визнання Росією незалежності сепаратистських регіонів Грузії. Сенатор Барак Обама, офіційний кандидат на президента США, на з'їзді Демократичної партії в Денвері, делегати підтримали Обаму, який став першим за всю історію країни афроамериканцем, що балотується на президента від найбільшої політичної сили. На виборах 4 листопада Бараку Обамі протистоятиме республіканець Джон Маккейн. У Душанбе відкривається сьогодні саміт ШОС. На форумі Шанхайської організації співпраці лідери країн-учасниць обговорюватимуть міжнародні проблеми та питання боротьби з тероризмом. За повідомленнями, на саміті можуть розглянути і ситуацію в Південній Осетії. До складу ШОС входять Казахстан, Киргизстан, Китай, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Київське «Динамо» з рахунком 4-1 знову перемогло учора московський «Спартак». Це друга перемога української футбольної команди над російською за участь у турнірі Ліги чемпіонів. «Динамо» виходить у наступне коло. Два тижні тому київські «Динамівці» виграли у «Спартака» в російській столиці з таким самим рахунком 4-1.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Говорить Радіо Свобода. Заробіток чи безпека життя? Про це навряд чи думають ті, хто видобуває з русел гірських річок каміння та гравій. Однак екологи однією з причин нещодавньої стихії вважають несанкціоноване і неправильне видобування гравію з русел гірських річок. Зараз держава намагається встановити особливий контроль над цим процесом. Гравій вибирають лише для відновлювальних робіт. Та повністю відмовитися від такого прибуткового бізнесу навряд чи реально. Розповідає Івано-Франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Пасічна Надвірнянського району – це гірське село, тож завжди тут були проблеми з працевлаштуванням. Люди пробували заробити копійку будь-якими способами, іноді собі на шкоду. Про один з таких розповідає завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу доктор наук професор Едуард Кузьменко.
Дуже прибуткова справа. Вночі заїжджають просто в русло, здоровезні машини. От місцеві жителі вже готові, здорові руки. Тоді платили від 100 до 150 гривень за ніч роботи. За ніч накидали от машину, от і все.
Після липневої стихії у цій же пасічній виникла загроза сувів. Це лише одне з сіл, де є пливуни. Кажуть, ще один день дощу і схили б не втримались. Втім, це можуть спричинити інші дощі. Одна з причин – несанкціоноване і неправильне видобування гравію. Коли його брати безпосередньо з русла, рівень рік знижується, береги стають крутішими, русло змінює напрямок, через що при сильних дощах вода стрімко летить вниз. Після стихії про видобуток шутру, як і про вирубування лісів, заговорили і взялися всерйоз. Працівники правоохоронних органів проводять спеціальні рейди по стихійних річкових кар'єрах. Уже складено понад 50 протоколів на тих, хто самовільно займається вивезенням піщано-гравійної суміші, річкового каменю, піску. Порушено дві кримінальні справи. Хоча у ефективності таких методів боротьби сумнівається начальник обласної екологічної інспекції Ігор Яківчук.
Що такі штрафні санкції по відбору несанкціонованих гравій? Коли штраф коштує 100 гривень, а машиноощепні на чорному ринку так послуха коштує до 1000.
Жорстко взятися за порушників пообіцяв перший віце-прем'єр Олександр Турчинов під час перебування на Прикарпатті. Мовляв, гравій лише на відновлювальні роботи і під контролем.
Завдання перед місцевими адміністраціями – припинити будь-яку добичу, яка не пов'язана з відновленими роботами. У випадку, коли вчені підтвердять, що в окремих річках Прикарпатського Карпатського регіону. Це дійсно небезпечно і має серйозні наслідки. Ми рішенням Кабінету міністрів, ні, треба буде вносити зміни до закону, щоб буде вносити зміни до закону, будемо такі рішення приймати.
Та насамперед слід впорядкувати видобування гравію в гірських ріках. Без шутру при будівництві не обійтись. Інша справа, де і як його брати. Про те, де можна брати, а де ні, Едуард Кузьменко та Ігор Яківчук.
Гравійні родовища можна і треба брати, будуватись треба, але не з річки. Річка ж колись мала русло правіше, лівіше, так? Вона лишила свої поклади. Це ж все річкові поклади, це і гравій, і галька. Ну то візьми в кілометрі від цієї річки. Родовищ таких багато, вони завідкартовані, вони відомі.
Насправді є такі місця от по Дністрі і по Пруті, де створені коси, так звані піщані коси, де які вже заростають і деревами. Є, коли прямо з-під дам вибирає, з-під мостів вибирає. Це треба задуматися, щоб потім ми знову не ліквідовували наслідки стихійного лиха.
На Івано-Франківщині 8 санкціонованих річкових кар'єрів. Для відновлювальних робіт обласна рада дала дозвіл і на нові, бо ніхто не возитиме гравій з одного району в інший, він вийде надто дорогим. Буде чітко визначений перелік дозволених кар'єрів, щоб не було хаотичного відбору, хто і де хоче, там бере. Укладатимуться двосторонні угоди між органами місцевої влади та самоврядування і будівельними організаціями, які займаються видобуванням гравійно-піщаної суміші. За всіма встановлюється контроль. Це спільна справа представників влади, управління охорони навколишнього середовища, екологічної інспекції, водного господарства. Чи вдасться переконати і людей, аби самі собі не завдавали шкоди? Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Навіть питання зовнішньої загрози не може примирити владу у нашій державі. Президент України Віктор Ющенко в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що Україна може порушити питання про збільшення оренди за базування Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Водночас Кабмін затвердив президентський указ про порядок перетину державного кордону України військовослужбовцями і кораблями Чорноморського флоту Росії. Перед цим соратники президента заявляли, що доля цього рішення є іспитом для уряду на захист національних інтересів. Далі у розповіді Віктора Міняла.
За новими правилами, Росія має інформувати Україну про те, яким чином її кораблі і вояки перетинають українські кордони. Свій указ про пересування Чорноморського флоту президент України затвердив ще 13 серпня. І відтоді із секретаріату президента почала лунати критика на адресу уряду. Мовляв, прем'єр Юлія Тимошенко не поспішала схвалювати документи про флот через те, що грає на руку Москві. Сама Юлія Тимошенко, яка затвердила президентську ініціативу, запевнила, що це технічний крок.
Ми прийняли технічні форми звітності, технічні форми обміну інформацією між Україною і Чорноморським флотом. Я не бачу там ніякого конфлікту, ніякого протистояння.
Позитивно оцінює запровадження цього указу і доцент Києво-Могилянської академії, оглядач газети «Флот України» Ігор Лосів.
Українська влада повинна знати, коли, куди, з якою метою йдуть російські кораблі, російські військові контингенти, які базуються на теренах України.
Між тим, навіть серед пропрезидентських сил не усі схвалюють указ Віктора Ющенка щодо Чорноморського флоту. Зокрема, і колишній представник президента України в Криму, нині народний депутат ЗНУНС Геннадій Москаль, сказав Радіо Свобода.
Якби не було указу президента по Чорноморському флоту, спокійно би цей крейсер «Москва» прийшов і ніхто б не звернув на нього увагу, так як він постійно заходив і виходив з Криму. Тільки появилось указ президента, як 95% населення вийшло з прапорами російськими, з квітами, плав там, на лодках зустрічати цей крейсер «Аврора». Тобто ми на рівному місці підняли патріотизм до Росії.
Вистачає критиків і наміру президента підвищити плату за базування Чорноморського флоту в Криму. Народний депутат України з партії регіонів Олексій Плотников.
Це не досить зрозуміло, як з точки зору загальної угоди про перебування Чорноморського флоту. Тобто там ціна не піднімається протягом усього терміну перебування.
Натомість голова парламентського комітету з питань оборони і національної безпеки Нунцівець Анатолій Гриценко переконаний, що лише піднімаючи оренду за флот, Україна зможе захистити свої інтереси. За його словами, в угодах з Росією записано, що починаючи із 2008 року, Росія повинна платити Україні за орендовані флотом об'єкти за українськими законами. А вони, на думку Анатолія Гриценка, передбачають ринкову оцінку орендованого майна і, відповідно, ринкову орендну плату. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
28 серпня 1941 року у Радянському Союзі було ліквідовано Автономну Республіку Німців Поволжя, а всіх етнічних німців вислано до Сибіру і Середньої Азії. У 1985 році цього дня український поет-дисидент Василь Стус потрапив у карцер табору для політв'язнів, де оголосив голодування і згодом помер. А у 1997 році в Одесі за кілька хвилин до запланованого замаху схопили кілерів, які мали намір вбити мера міста Едуарда Гурвіца. Що ще цікавого відбулося цього дня в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
28 серпня 1879 року, після завершення британо-зулузької війни, англійці заарештували зулузького короля Сетшваю і вислали з Зулуленда. Британські власті дозволили Сетшваю повернутися на батьківщину лише в 1883 році, але через його поразки у війні колишній король був дискредитований в очах співгромадян і згодом був змушений знову виїхати з країни. Він помер на чужині через рік. В 1887 році Британія анексувала Зулуленд і приєднала його до Наталя, котрий в 1910-му увійшов до складу Південно-Африканського Союзу. 1963-й. На сходах меморіалу Лінкольна у Вашингтоні перед 200 тисячами учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації зі своєю знаменитою промовою «У мене є мрія» виступає борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг. Вже через рік Конгрес Сполучених Штатів Америки прийме 24-ту поправку до Конституції, котра ліквідує майновий ценз при голосуванні і надасть змогу бідним афроамериканцям Півдня Сполучених Штатів брати участь у виборах, та акт про громадянські права, котрий заборонить расову дискримінацію в усіх проявах суспільного життя. А в 1988-му під час демонстраційних польотів над американською авіабазою в Рамштайні ФРН зіткнулись три італійських літаки, котрі виконували груповий політ. Уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. З вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. На цьому прощаємося до завтра. Говорить Радіо Свобода.